Escucha África.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 19 Februari mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands, Mbeya Storm FM Geita Tanzania, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Sango Malamu Bunia, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru huko huko Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, mkutano wa 37 wa Umoja wa Afrika ulihitimisha kikao chake cha siku mbili na mwishoni mwa juma mjini Addis Ababa, huku baadhi ya wanaharakati wakiulaumu umoja huo kutofanya vya kutosha kutatua mizozo kadhaa inayolikabili bara la Afrika. Wachambuzi wanasema nini?
Nafikiria inajaribu, lakini changamoto ni nyingi. Kila kukicha mizozo ndipo inaendelea kuongezeka.
Kwingineko, watu 15 wauawa na wanamgambo katika jimbo la Ituri mashariki mwa DRC.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu BMJ Moridi ya kusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba balozi wa Marekani nchini Russia, Lena Tracy, alitembelea kaburi la muda la Alexei Navalny mjini Moscow Jumapili ili kumuenzi kiongozi huyo wa upinzani aliyefariki katika jela iliyo kwenye eneo la mbali la Arctic Ijumaa. Leo tunaomboleza kifo cha Alexei Navalny na waathiriwa wengine wa ukandamizaji wa kisiasa nchini Russia. Tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa familia ya Alexei Navalny, wenzake na wafuasi wake, ubalozi wa Marekani mjini Moscow ulisema katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X. Hayo yalijiri licha ya picha zilizoonyesha maafisa wa usalama wakiwazuia waombolezaji kutembelea eneo hilo. Maafisa kadhaa wa polisi walionekana wakiwa wamesimama karibu, lakini baadhi ya watu wakaruhusiwa kuingia kupitia uzio huo na kuweka mashada ya maua, kulingana na ripota wa shirika la habari la AFP katika eneo la tukio. Zaidi ya watu 400 wanashikiliwa nchini Russia wakati wakitoa heshima kwa kiongozi huyo wa upinzani, shirika maarufu la kutetea haki za binadamu limeripoti. Kifo cha ghafla cha Navalny mwenye umri wa miaka 47 kimekuwa pigo kubwa kwa raia wengi wa Russia, ambao walikuwa na matumaini ya siku zijazo kwamba yeye akiwa mkosoaji mkubwa wa rais Vladimir Putin angekuwa kiongozi. Navalny alibaki kama sauti pekee ya ukosoaji wake usio na kikomo wa Kremlin hata baada ya kunusurika na sumu ya neva na kupokea vifungo vingi gerezani. Wafuasi wa mgombea urais wa upinzani nchini Senegal, Bassirou Diomaye Faye, Jumapili walitaka achiliwe mara moja, wakisema ana haki ya kutendewa sawa kwa mujibu wa katiba. Wagombea wote ni sharti wanufaike na kanuni za kikatiba za kutendewa usawa, ilisema taarifa kutoka kwa muungano wa kampeni ya mwanasiasa huyo. Ndio maana kuachiliwa bila kuchelewa kwa mgombea Bassirou Diomaye Diaka Faye ni jambo ambalo linaungwa mkono na watu wengi na kwa mujibu wa katiba, ilisema taarifa hiyo. Muungano huo ulibainisha kwamba pia ulitaka kuachiliwa kwa haraka kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha PASTEF aliyefungwa gerezani, Usman Sonko. Mahakama ya kikatiba ilimzuia Sonko kuwania urais, lakini ikamkubalia Faye ambaye anashikilia nafasi ya pili kwenye uongozi wa chama hicho pamoja na wengine takriban 20. Na wanamgambo waliua watu 15 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri, vyanzo katika eneo hilo vilisema Jumapili, likiwa ni shambulizi la pili chini ya wiki moja. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Vyanzo hivyo vilisema kundi la wanamgambo wa Codeco ambalo linadai kulinda maslahi ya watu wa kabila la Walendu kwa mara nyingine lilishambulia watu kutoka kabila hasimu la Wahema. Wapiganaji wa Codeco walifanya shambulio la kuvizia siku ya Jumamosi karibu na kijiji cha Tali ambapo waliwasimamisha watu 15 akiwemo mwanamke mmoja, alisema Jile Tsuba, kiongozi wa shirika la kiraia katika wilaya ya Jugu. Wanamgambo hao waliwafunga kamba na kuwavua nguo kabla ya kuwaua. Baadhi ya waathirika walikatwa koo, wengine waliuawa kwa risasi, alisema. Kulingana chanzo kutoka mashirika ya kibinadamu, miili ya waathirika ilikuwa na alama za kuteswa. Kiongozi wa wilaya ya Jugu, Rufa Mapela, alithibitisha vifo vya watu 15 katika shambulio hilo ambalo limetokea baada ya miezi kadhaa ya hali ya amani. Codeco ni miongoni mwa makundi kadhaa yenye silaha yaliyosaini makubaliano ya amani mwaka uliopita baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kwa mara nyingine ametoa wito Jumapili kwa makundi yanayopigana nchini Sudan kusitisha mzozo huo uliodumu kwa muda wa miezi 10 ambao umesababisha mamilioni ya watu kuyahama makwao na kusababisha hofu ya njaa. Naomba tena pande zinazopigana kukomesha vita hivi vinavyosababisha uharibifu mkubwa kwa watu na mustakabali wa nchi, Papa Francis alisema wakati akitoa ujumbe alipokuwa akiongoza ombi la Angelos. Kiongozi huyu wa kidini aliwahimiza waumini kuendelea kuiombea Sudan. Katika ibada yake ya kawaida ya Jumapili, Papa Francis pia alitaja migogoro katika nchi kama Msumbiji, Ukraine, Israeli na maeneo ya Palestina. Popote palipo na vita, watu wamechoka, wamechoshwa na vita ambavyo daima havina maana na vitaleta tu kifo na uharibifu na kamwe havitaleta suluhu la tatizo, Papa Francis alisema. Juhudi za kidiplomasia hadi sasa zimeshindwa kumaliza vita hivyo wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ambavyo vinahusisha vikosi vya jeshi la nchi hiyo na vile vya wanamgambo wa RSF. Na zaidi ya wahamiaji 80 waliokolewa lakini wawili walifariki na watatu hawajulikani walipo kufuatia operesheni mbili za uokoaji katika bahari ya Mediterranean katika pwani ya Libya, shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF lilisema Jumapili. Waokoaji walikuwa kwenye meli ya MSF Geo Barents wakiwaokoa zaidi ya watu 60 Jumamosi jioni kutoka kwenye boti iliyokuwa na matatizo katika maji ya kimataifa karibu na Libya. Pia walipata mwili wa mtu mmoja, huku mwingine aliyekuwa ameokolewa akiwa kwenye boti hiyo akifa muda mfupi baadaye. Watu wengine 19 waliokolewa kutoka eneo la ufuko wa Tunisia lililokuwa karibu na lililotelekezwa, MSF ilisema. Wahamiaji waliwaambia waokoaji kwamba waliogelea huko baada ya maji kuanza kuingia kwenye boti waliokuwa wakisafiria, na watu watatu walibaki kwenye boti na baadaye wakatoweka wasijulikane walikokwenda, shirika hilo la kutoa usaidizi liliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliongoza viongozi mbalimbali akiwa makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa kuzindua sanamu la muasisi wa taifa la Tanzania na kiongozi aliyekuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa bara hilo wa bara la Afrika, Julius Nyerere. Sanamu hilo limetengenezwa ikiwa ni sehemu ya kumbukumbu ya kukumbuka mchango wa kiongozi huyo katika ukombozi wa mataifa ya Afrika. Mwenzetu Idi Ligongo alizungumza na balozi Christopher Liundi ambaye aliwahi kuhudumu kwenye Umoja wa Afrika na akamuuliza, je, anadhani jambo hili limechelewa?
Kweli ni kwamba swala la kuelewa mambo inachukua muda. Siku zote elimu inahitaji wakati. Elimu inahitaji mfululizo wa mafunzo na uelewa. Kwa hiyo wala tusilalamike kwa nini leo wameanza kwa mara nyingine kumkumbuka mwalimu wakati ameishi muda mrefu uliokuwa zaidi. Nafikiri hilo tusilitie mbele. Ukweli ni kwamba mwalimu alitoa mchango mzuri sana. Swali linalokuja hapo ni kwamba namna gani watu wanaelewa mchango wake na kwa wakati gani. Kwa hiyo swala la wakati ni namna ya uelewa, kwa sababu uelewa unatangulia kwanza, wala sio wakati. Watu wajue lini, wakati gani na namna gani ambapo mwalimu aliweza kutoa mchango wake, na vipi watu wanaanza kuelewa. Na kuelewa watu inahitaji elimu, na elimu inahitaji wakati, inahitaji wafungaji, inahitaji uelewa, inahitaji kukamilisha mafunzo ili uweze kuyapata mafunzo yanayotika.
Unadhani bara la Afrika, si tu kwa Umoja wa Afrika, kwa sababu umekuwa balozi, umekwenda sehemu mbalimbali, unajua mambo mengi ambayo yanaendelea barani Afrika, unadhani elimu imetolewa ya kutosha kuwajua vizuri na mchango wao wa sisi hawa wa mataifa haya mengi ya Afrika ambao wametoa mchango mkubwa sana sana katika ukombozi wa bara la Afrika?
Mimi nafikiri kwa maoni yangu ni kwamba itahitaji muda mrefu, na ndio maana elimu inahitaji muda mrefu sana. Hata elimu sisi Tanzania ilichukua muda mrefu sana kuongoza masuala ya vijiji, jamaa, ilichukua muda mrefu, watu hawakuamini, lakini kwa sababu ya muda ulisaidia kuweza kuona umuhimu wa hayo yanayotokea katika taifa, na kwamba taifa katika utendaji wa kazi yake ya siku hadi siku ulifika mahali pa kuwaelimisha Tanzania na kuelewa kwamba inahitaji muda. Siku zote ni suluhu ya mashauri mengi.
Unadhani vijana wa sasa hivi wana wajibu gani wa kutafuta hiyo elimu na kuwafahamu hawa viongozi wakubwa kiundani, si kuwajua tu kwamba labda alikuwa ni rais wa kwanza wa nchi fulani, alichangia kukomboa Afrika kwa namna fulani, lakini kujua kwa undani juu ya hawa viongozi?
Msingi mkubwa ni elimu, lakini elimu ni kwamba unapewa na unapokea, kwa sababu elimu yoyote inahitaji sehemu mbili ya maisha. Kuna watu wanaotoa elimu na kuna watu wanaopokea elimu, na wale wanaopokea elimu wanapaswa kuitambua kwamba elimu inahitaji kupokelewa katika shughuli za kuendeleza elimu na kuipokea elimu na kuyaweza kuyazingatia yale ambayo wazee wetu wa zamani walizingatia. Ni namna gani tunaweza kupokea elimu hiyo ili kuiweza kuifanya ni sehemu ya maisha yetu.
Ni Balozi Christopher Liundi akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa namkaribisha tena BMJ Muridhi aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Marekani Jumapili limesema kwamba vikosi vyake katika bahari ya Shamu vimefanikiwa kufanya mashambulizi matano ya kujilinda ili kuzuia mashambulizi ya nchi kavu na baharini kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Wahudi nchini Yemen. Mashambulizi hayo yalitokea saa 9 alasiri na saa 2 usiku saa za ukanda huo, jeshi la Marekani lilisema, na ni sehemu ya mfululizo wa hatua zinazochukuliwa na Marekani na washirika wake dhidi ya wanamgambo wa Kihudi kwa lengo la kukomesha mashambulizi wanayoyafanya wakiungwa mkono na Iran. Mashambulio ya mara kwa mara yamekuwa yakifanywa na wanamgambo hao kwenye njia za meli za bahari ya Sham, na mashambulizi hayo matano yalijumuisha kulenga meli za Wahudi zisizo na rubani ambazo zilikuwa chini ya maji tangu mashambulizi yaanze mwezi Oktoba, kulingana na taarifa kutoka kwa kamandi kuu ya Marekani. Na filamu ya wasifu wa mwanamuziki wa mtindo wa reggae Bob Marley iitwayo Bob Marley One Love ilifanya vyema zaidi ya matarajio mwishoni mwa wiki kwa kutazamwa na watu wengi zaidi ya filamu nyingine na kuingiza takriban dola za Marekani milioni 27.7 katika wikendi ya ufunguzi. Hata hivyo, filamu nyingine iitwayo Madame Web iliuza tikiti chache zaidi katika wikendi hiyo hiyo. Filamu zote mbili zilizinduliwa katika kumbi za sinema Jumanne wiki jana katika juhudi za kuwavutia watazamaji waliokuwa wakisherehekea siku ya wapenda nao. Lakini katika wikendi ambayo wachambuzi wa masuala ya sanaa walitarajia kwamba ingeshuhudia umaarufu wa Madam Web, One Love iliibuka kama chaguo lililopendelewa zaidi katika kumbi za sinema. One Love iliyoigizwa na Kingsley Ben-Adir na inayotayarishwa kwa ushirikiano na familia ya Bob Marley ilienda sambamba na wasifu maarufu za awali kama vile Rocketman na Elvis. Kampuni ya filamu ya Paramount Pictures inatabiri kwamba One Love itaingiza dola milioni 51 katika siku zake sita za kwanza.
Tukiendelea na ripoti zaidi, mkutano wa siku mbili wa Umoja wa Afrika ulimalizika mwishoni mwa juma mjini Addis Ababa, huku mwenyekiti wa umoja huo Musa Faki Mahamat akisema lazima umoja huo ushughulikie changamoto nyingi zinazokwamisha maendeleo ya bara la Afrika, ikiwemo mizozo ya kivita. Shirika linalofuatilia mizozo, International Crisis Group, limeutaka Umoja wa Afrika kuongeza juhudi kwa kutatua mizozo inayolikumba bara hilo. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia, na kupata mtazamo wake kwa jinsi Umoja wa Afrika unavyoshughulikia mizozo inayokumba nchi kadhaa za Afrika.
Nafikiria inajaribu, lakini changamoto ni nyingi. Kila kukicha mizozo ndipo inaendelea kuongezeka. Na nasema hivyo kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni hata ingawa Umoja wa Afrika unajaribu kudhibiti mikanganyiko hii ya kisiasa, bado inaendelea kuongezeka, na wanachama wa Umoja wa Afrika wengi wao hawajalipa ada zao kwa shirika hilo. Kwa hivyo inazua changamoto fulani hapo. Halafu la pili ni miundombinu ya ukiusalama na miundombinu ya kidiplomasia bado haijakita mizizi. Ndiposa unaona kwa mfano kule maziwa makuu kila kukicha kuna changamoto, bugza na maafa ya kila wakati. Kwa hivyo nafikiria wanajaribu, lakini inabidi Umoja wa Afrika uongeze maarifa hususan kwenye miundombinu ya kidiplomasia na ya kiusalama, na pia kwa hawa wanachama wa Umoja wa Afrika ambao hawalipi ada zao, lazima washinikizwe walipe ada zao ili Umoja wa Afrika iweze kutekeleza jukumu zake.
Umegusia swala la mizozo katika kanda ya maziwa makuu. Kwa nini hatuoni Umoja wa Afrika kujihusisha zaidi katika huu mzozo wa DRC mfano?
Nafikiria changamoto ni nyingi, na pengine ndaangazia matatu. Ya kwanza ni kwamba miundombinu ya kidiplomasia nafikiria imekanganyika. Kumekuwa na ile jitihada ya Nairobi, kongamano ya Nairobi, na pale pale kulikuwa na ile kongamano ya Luanda. Kwa hivyo ni kama inaleta hali ya sintofahamu. Ya pili, miundombinu ya kiusalama. Kulikuwa na ile jeshi ya kutoka Afrika Mashariki ambayo Rais Tshisekedi aliifukuza, na sasa kuna ile jeshi ya kutoka SADC na ikiongozwa na Afrika Kusini, na kwa wakati huu tena wanapata pigo. Alafu la tatu ni kwamba washirika wa Umoja wa Afrika hususan yale mataifa ambayo yako kwenye maziwa makuu, tuseme DRC, Rwanda, kuna mkanganyiko pale kati tena na Uganda na Rwanda na Uganda na DRC. Kwa hivyo kila taifa ya kanda imeweka mikono yake kwenye eneo ya maziwa makuu, kule DRC hususan kwenye kuna madini, na wanatafuta maslahi zao. Kwa hivyo kwa njia za kidiplomasia, za kiusalama na pia za mataifa ya kikanda, kuna mkanganyiko pale. Ndiposa mbarika hii inaendelea.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York hapa Marekani. Akiwasilisha ripoti ya ujumbe uliofanya ziara nchini Israel, kiongozi
unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Samahani kwa mushkili huo umetokea kidogo, lakini tukiendelea ni kwamba bunge la Malawi limeruhusu serikali kuendelea na mpango wake wa kupeleka wafanyakazi 10,000 kufanya kazi katika mashamba na viwanda nchini Israeli. Mwandishi wetu Lamek Masina anasimulia ripoti ambayo inasimuliwa hapa na Patrick Nduimana.
Akiwasilisha ripoti ya ujumbe uliofanya ziara nchini Israel, kiongozi wa ujumbe huo Joyce Chisulo alisema walifanya mikutano kadhaa ikiwemo mkutano na mawaziri wa Israel, ziara kwenye bunge na mkutano na mawakala wa kazi na wafanyakazi.
On their part, the Malawi workers generally indicated that they were working.
Kwa upande wao, wafanyakazi wa Malawi walieleza kuwa wanafanya kazi kulingana na mikataba yao na hawafanyiwi dhulma. Kwa hivyo, ujumbe unahimiza serikali na vijana wa Malawi kutumia fursa za kazi zinazopatikana nchini Israel, alisema Chisulo. Ziara hiyo inafuatia ripoti kuwa baadhi ya wafanyakazi wa Malawi waliacha kufanya kazi kwenye mashamba kutokana na sababu mbalimbali.
The workers reported that in some farms, Malawian workers were facing challenges.
Hapa Chisula anasema, wafanyakazi waliripoti kwamba katika baadhi ya mashamba, wafanyakazi wa Malawi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kadhaa, hasa kutokuwepo usawa katika mishahara, malipo ya saa za ziada, na baadhi ya masuala ya kawaida ya vifaa vya vyoo katika baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakishughulikiwa yaliporipotiwa. Alisema changamoto hizo ni hasa kutokana kwamba wafanyakazi hawakupewa taarifa za kutosha kujua nini wanatarajia nchini Israel kabla ya kuondoka Malawi. Malawi ilianza kutangaza ajira nchini Israel mwaka jana, huku lengo ikiwa kuongeza mapato ya pesa za kigeni. Waziri wa fedha Chichola Banda alisema wiki iliyopita kwamba Malawi ilipata dola $700,035 kupitia mpango wa kupeleka wafanyakazi nchini Israel. Kwa sasa, wa Malawi wanaajiriwa kupitia mawakala nchini Malawi na Israel ambao wana mikataba na wakulima wa Israel wanaohitaji wafanyakazi. Chisula alisema serikali inahitaji kuanzisha mpango wenye tija zaidi.
Considering that there is competition from other countries to export labor to Israel.
Hapa anasema, ukizingatiwa ushindani kutoka nchi nyingine kupeleka wafanyakazi Israel, ni muhimu kwa serikali ya Malawi kuharakisha mchakato wa kusaini makubaliano kati ya serikali mbili ambayo yataongoza utendaji kazi rasmi wa kupeleka wafanyakazi. Wabunge nchini Malawi waliunga mkono mapendekezo hayo, wakisema kwa kufanya hivyo itasaidia kutoa fursa kwa wale waishio katika maeneo ya vijijini. Kufikia sasa wafanyakazi wengi ambao wanakwenda Israel ni kutoka maeneo ya mijini. Hata hivyo, wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi wanasema kuhusisha wanasiasa katika kuajiri wafanyakazi si jambo sahihi. Malawi inatarajia kupeleka wafanyakazi 10,000 kufanya kazi nchini Israel, lakini kulingana kiongozi wa ujumbe wa serikali Chisulo, maafisa wa Israel waliwaambia kwamba Israel inaweza kutoa ajira hadi kwa Wamalawi 100,000. Tasnia ya habari nchini Kenya inakabiliwa na changamoto za kifedha kufuatia makali ya janga la corona, kupanda kwa gharama za maisha, kupungua kwa matangazo ya biashara yanayotegemewa kuleta mapato kwa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimekuwa vikiwafuta kazi wafanyakazi wao ili kupunguza gharama za matumizi, kunusuru hali hasa kwa wale wanahabari wa nyanjani. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, MCK, limekuwa likitoa ruzuku kwa wanahabari wa nyanjani kutayarisha makala na pia ruzuku kwa vikundi vya wanahabari nyanjani kukopeshana na kuwekeza ili kuendelea na kazi yao. Amina Chombo anaarifu zaidi.
Baraza la vyombo vya habari Kenya, MCK, mbali na kuhimiza utaalamu wa wanahabari, pia linaendeleza mradi wa kuwezesha wanahabari wa nyanjani kupitia vyama vya wanahabari maarufu press clubs. Vyama hivyo vya wanahabari katika majimbo yao vikinuia kuboresha utendakazi wa wanahabari, kupata ruzuku za kuwaboresha kiuchumi, mafunzo ya wanahabari pamoja na kusaidiana katika fursa za kuuza kazi zao kwa kampuni mbalimbali endapo wamefutwa ama hawajaajiriwa. Afisa mkuu wa baraza hilo David Omoyo asema kuwa wanahabari ni kiungo muhimu katika jamii na kwamba uwepo wa vyama hivyo na pia afisi zao za kufanyia kazi ni mwafaka katika kurahisisha kazi zao.
The press club is the software kwamba roho zenu na akili zenu zikubali kufanya kazi pamoja, sivyo? So what we're doing today for support is getting that information kwamba ndugu na dada kutoka Kwale kwamba wanaelewana, wamekubaliana kufanya kazi pamoja na kushirikiana. And I'm happy to know that you're already doing it because twice we were able to send some support there.
Pwani ya Kenya ni miongoni mwa maeneo ambapo sekta hiyo imeathirika, hasa kwa wanahabari wanaofanyia kazi kampuni za kitaifa, wengi wakisalia bila malipo licha kuwa kazini. Lawrence Nganga, mwenyekiti wa klabu ya wanahabari Kwale, anasema japo wamekuwa wakisaidiana, uwepo wa chama hicho ni hatua kubwa katika kukabiliana na changamoto wanazopitia.
Kwa muda mrefu wanahabari ambao wamekuwa nyanjani ama katika maeneo mashinani wamekuwa wakipitia wakati mgumu sana, wakati wa kujenerate stories, maana kuna ukosefu wa equipment na facilities. But tunajua tukiwa na hii initiative ambayo Media Council inaendelea ni vizuri tukue nayo, tutakuwa na uwezo wa kufanya kazi zetu kwa kitaaluma na kwa njia ambayo inafaa. Nashukuru sana Media Council, naomba ushirikiano wenu wa dhati ili tuone kwamba muungano huu uko imara na unaendelea mbele.
Alois Musyoka, ambaye ni mwanahabari wa nyanjani na mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika tasnia hii, aelezea kuwa kwa miaka 3 iliyopita kupitia chama cha wanahabari wa Kwale wamepokea ruzuku ya shilingi 200,000 ya Kenya.
Baraza la waandishi wa habari kwamba limekuwa likitambua waandishi wa habari wa nyanjani, kujua kwamba wanapitia hali ngumu na kwamba wakakuja na mikakati ya kuhakikisha kwamba wanaweza kuwasaidia na fedha ambazo tunazitumia kukopeshana ili tukaweze kujisaidia kiuchumi kwa katika kufanya biashara. Na tunasema kwamba tunaomba tu ikiwezekana baraza hili la waandishi wa habari Media Council of Kenya liendelee kujizatiti, kwa sababu tunalitegemea mno katika kuhakikisha kwamba sisi kama waandishi wa habari tunaweza kujikimu, tunaweza kujiendeleza katika shughuli na kazi zetu za kufanya kazi huku nyanjani.
Fursa za kazi kwa wanahabari zimekuwa adimu na kuacha wengi wakiwa na changamoto za kifedha na hata kuathirika na afya akili. Sakina Chiro ni mwanahabari wa nyanjani anayeripotia kituo cha redio cha Pwani FM, ana uzoefu wa zaidi ya miaka 6 katika tasnia hii. Anasema muungano huu unarudisha matumaini kwa wanahabari.
Jio wa mpango huu utaleta natija kuu kwa wanahabari wa nyanjani. Kwanza, uwepo wa vile vikundi pia utatusaidia sisi wenyewe kujenga na kiuwezo. Kwa mfano, ukichukua kama ni loan, unafanyia mambo yako, ukija ukilipa, unaweza hata kujiendeleza mbali na ule mshahara mdogo ambao kwamba unapata kwa ile kazi yako nyingine. Lakini pia inahisi pia itanisaidia mimi mwenyewe kukidhi mahitaji yangu.
Huku kukiwa na changamoto katika tasnia hii, wanahabari vile vile wanazo fursa nyingi za kujitafutia riziki kupitia taaluma yao na pia talanta. Ukuaji wa teknolojia ya kisasa ukiwa moja ya vitengo muhimu ambavyo vinampa mwanahabari uwezo wa kutengeneza mapato yake kwa kutayarisha vitengo mbalimbali na kuweka katika mitandao ya kijamii inayolipa. Mwanaisha Chizuga, naibu msemaji wa serikali na aliye na uzoefu wa tasnia ya wanahabari kwa zaidi ya miaka 20, awahimiza wanahabari kutosubiri ajira ila kutumia ujuzi na talanta kujiajiri. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa makala hayo. Sasa BMJ Muridi anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Wafuasi wa mgombea urais wa upinzani nchini Senegal Bassirou Diomaye Faye Jumapili walitaka achiliwe mara moja, wakisema ana haki ya kutendewa usawa kwa mujibu wa katiba. Bunge la Malawi limeruhusu serikali kuendelea na mpango wake wa kupeleka wafanyakazi 10,000 kwenda kufanya kazi katika mashamba na viwanda nchini Israeli. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kwa mara nyingine alitoa wito Jumapili kwa makundi yanayopigana nchini Sudan kusitisha mzozo ambao umedumu kwa muda wa zaidi ya miezi 10, ambao umesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao na kusababisha hofu ya kuwepo kwa njaa. Na kwingineko ni kwamba balozi wa Marekani nchini Russia Lane Tracy alitembelea kaburi la muda la Alexei Navalny mjini Moscow Jumapili ili kumuenzi kiongozi huyo wa upinzani aliyefariki katika jela iliyo katika eneo la mbali la Arctic siku ya Ijumaa.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia asubuhi njema.